galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efmada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana galabta idaacadda ugu jirin kugu soo jeedinaya maxamed bashiir iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada laascaanood oo qalab gacmaha lagu maydho la dhigay jidadka si loogu hortago faafista cudurka coronavirus.
qodobada aan qabanay waxaa ka mid ah dadku marka hore inay qur-aan akhris sameeyaan oo ilaahay baryaan in xanuunka uu ka xijaabo goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan ee guud ahaan magaalada laascaanood, inaanu dhignay qalab saabuuntiyo le oo lagu farxalanayo.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
malaayiin Maraykan ayaa guryahooda ku sugan sabtida maanta ah kadib amar ay ka heleen mas-uuliyiinta gobollada iyo dowladaha hoose ee ay degan yihiin, taasi oo lagu amrayo inaysan guryahooda ka bixin. waxaana loo ogol yahay oo keliya inay u baxaan arrimaha daruuriga ah sida inay tagaan farmashiyaasha, suuqyada waaweyn ee raashinka, iyo goobaha shidaalka lagu iibiyo. dadka degan gobollada California iyo New York ayaa lagu amray inay gurigooda joogaan, taasi oo looga dan leeyahay in lagu yareeyo faafitaanka cudurka COVID-19 oo ah cudur soo rita bukaano badan maalin kasta. dadka degan gobolka Illinois ayaa gelinka dambe ee maanta oo sabti ah bilaabi doona hirgelinta amarka ah inay guryahooda joogaan. tirada guud ee dunida oo dhan ee cudurka coronavirus ayaa maanta oo sabti ah gaartay in ka badan 275,000 oo kiis, sida ay ku waramayso xarunta la socodka coronavirus u qaabilsan jaamacadda Johns Hopkins. coronavirus ayaa sabab u noqday in caruurtu aysan aadin iskuullada dalka oo dhan, shaqaalahana ay ka shaqeeyaan guryahooda amaba qaarkood ay shaqooyinkoodii waayeen. aroosyada iyo munaasabadaha cayaaraha ayaa gebi ahaanba la hakiyey, iyadoo malaayiin dad ah oo Maraykanka ku noolna ay codsanayaan caymiska shaqo la-aanta. sidoo kale waxaa xiran goobaha cibaadada.
dalka Singapore ayaa shaaciyey dhimashadii u horreysay ee cudurka coronavirus oo ay ku dhinteen haweeney 75 jir ah iyo nin 64 jir ah. wasiirka caafimaadka ee Singapore Gan Kim Yong ayaa waxa uu u sheegay maanta oo sabtiya saxaafadda dhimashada labadaas qof. labada qof ayaa hore waxay u qabeen xanuuno daran. dalka Singapore ayaa waxa uu xaqiijiyey 385 qof inuu ku dhacay cudurka coronavirus tan iyo intii cudurkaasi lagu arkay.
madaxweyne ku-xigeenka guddiga qabanqaabada olimbikada ee Tokyo 2020 Toshiaki Endo ayaa sheegay sabtida maanta ah in guddigiisu aysan u oolin inay go'aansadaan inay dib u dhigaan amaba ay joojiyaan ciyaaraha olimbikada dunida ee 2020. guddiga olimbikada caalamiga ah ee IOC ayaa ah mid ka sameeya go'aanada ugu dambeeya. waxaan si aada u sii wadi doonaa dadaalkeenna aan ku qaban doono ciyaaraha olimbikada ee bisha Luulyo, ayuu Endo u sheegay Kyodo News. hadalka Endo ayaa yimid kadib markii guddiga olimbikada ee Norway ay codsadeen in dib loo dhigo ciyaaraha olimbikada ee Tokyo 2020 sababo la xiriira walaaca faafitaanka cudurka coronavirus. codsiga Norway ayaa daba socday mid lamida oo jimcihii ka soo yeeray dalalka Colombia iyo Slovenia. ciyaartooyda iyo mas-uuliyiinta isboortiga ee dunida ayaa ku booriyey guddiga caalamiga ciyaaraha olimbikada, guddiga abaabulka ciyaaraha olimbikada Tokyo, iyo sidoo kale dowladda Jabaanba inay dib u dhigaan cayaaraha olimbikada ee July.
Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay wax u muuqday 2 gintaal oo nooca balastig ah, sida maanta oo sabti ah u sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed. gintaaladaas oo laga soo tuuray gobolka Boyongan oo ku yaala dhinaca Waqooyi ayaa waxa uu ku soo dhacay xeebaha bari ee Kuuriya, sida laga soo xigtay Kuuriyada Koonfureed. bayaan ka soo baxay taliska militariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi inay dhaqso u joojiso falalka noocaasa ee aan habboonayn, iyadoo weli dunidu ay la dhibaataysan tahay filitaanka cudurka coronavirus. Afhayeenka ciidanka Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed jooga Colonel Lee Peters ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay la socdaan gantaal tuuridaasi saake ee badda bari, isagoo sheegay inay isha ku hayaan xaaladda iyaga iyo isbahaysigooda Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Dowladda Soomaaliya ayaa weli waxa ay wadaa dadaal lagu doonayo in lagu xakameeyo faafista xanuunka coronavirus. Guddiga ay dhowaan dhaqaatiirta Muqdisho ay iska soo magacaabeen ayaa waxa ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa weli la tacaalaysa xaqiijinta sidii loo yareyn lahaa xarunka coronavirus oo halkiisoo ka mid a dowladdu hore u xaqiijisa gacantan ay ku hayso. Guddi dhaqaatiir ah oo si dhow ula shaqeeya xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda caafimaadka, ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaare Khayre. Kulanka ayay labada dhinac kaga hadleen sida loo yareyn karo xanuunka coronavirus ee saameynta ba-an ku haya dunida oo dhan, Soomaaliyana kiis ka mid a hadday la tacaalaysa xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda caafimaadka. Kulanka ayay dhinacyadu si gaara diiradda kaga hadleen tilaabo walbee suuragal ah ee loogu hortegi karo. Hore waxaa loo xiray jaamacadaha iyo iskuullada, go-aankaasina waxaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Kulanka kadib waxaa warbaahinta dowladda la hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Fuusi Abiikar Nuur.
Gudoominaya ra-iisul wasaaraha lagu qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaa shirkaas loo qabtay takaatiirta ururka takaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka. Kulan wada tashi sida loogu hortegi lahaa, loo xakameyn lahaa cudurkan coronavirus COVID-19 loo yaqaan. Cudurkan waa cudur halis ah, cudur aad iyo aad u faafa si xawli ah isaga goosha adduunka oo dhan. Soomaaliya waxaa waay kaysku ugu horreeya laga helay takhaatiirtii waxay ku yimaadeen, waxay iska soo saareen maalmo ka hor guddi si dhow ula shaqeeya wasaaradda caafimaadka, isugu jira takhaatiir dhallinyar iyo takhaatiirtii waaweyneed ee ku takhasusay qaarkood cudurada faafa ee Soomaaliya joogta. Guddiga waxay wasaaradda u yimaadeen ay ka wada hadleen hore siday u wada shaqeynayaan. Ra-iisul wasaaraha wuxuu ku xoojiyey uu kala hadlay takhaatiirta Soomaaliyeed in ay isgarab istaagaan iyaga iyo wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dowladda iyo cid walba oo ka shaqeysa kahortanka iyo xakameynta cudurkaas.
Dhanka kale, wasiirka duulista hawada Soomaaliya ayaa war qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay inay hadda dib u fasaxayaan hawada muddo laba cisho ah. Wuxuu sheegay inay jiraan dadyo badan oo Soomaaliyeed oo ku goodoosan garoomo caalami ah, sidaa darteedna hawada ay fasaxeen. Waxaase jira warar kale helaysa aada V O A, gaar ahaana magaalada Hargeysa oo sheegaya in diyaaradda Ethiopian Airlines saakay ka degtay garoonka Cigaal Airport ee magaalada Hargeysa. Lama oga degitaanka diyaaradda Ethiopian Airlines in ogolaasho dowladda ay ka haysatay. In kale, Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Sidoo kale, dadaalo looga hortegayo cudurka coronavirus ayaa ka socda meelo kale oo dalka ah. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa laga bilaabay in qalab lagu farxasho ama gacmaha lagu maydho la dhigo goobaha ay dadweynuhu maraan. Wariyaha V O A da uga soo warrama Laascaanood Cabdikariin Cabdulaahi Olol ayaa arrintan ka wareystay duqa degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale.
Aad iyo aad baad umaadsantaa walaal, waan soo dhaweynayaa bahdiina V O A. Saameyn noocyo badan bay ku yeelatay. Dhinac dhaqaale haddaan kaaga bilaabo, magaalada Muqdisho kaliya haddaan tusaale u qaadano, 950 jawaan baa imaan jirtay oo halkii jawaan qiimaha ay loo qaato uu ahaan jiray 450, macnaheedu waxa weeye halkii maalin oo Muqdisho qaad ka baaqdaa waxaa u baaqanaysa 470,000 lacag gaaraysa almost 500,000. Marka dhaqaalahaas waddanku ku noqonaya, hoyooyinkii baa biilanaya, waxaa caafimaadaya dad badan, waxaa xay noqonaya oo shaqo tagaya dad badan, waxaa dabka loo shidaya oo raashin iyo iskuul fiigi iyo cunto ay cunaan iyo waxbarasho helaya dad badan. Marka siyaalo badan baa looga faa'iidayaa.
laakiin waxaa la leeyahay dad badan baa sidoo kale ku tiirsanaa oo haween u badan oo shaqo abuur ama waxyaabaha quuta daruuriga maalintii ah
naga raalli ahaada. Waraysigaasi waa uu noo soo socdaa. Haatanna waxaanu idiin ama haatanna kusoo dhawaada waraysiga wariyaha v o eda ee Lascaanood Cabdikariin Cabdulaahi Ulul uu la yeeshay duqa degmada Lascaanood Cabdicasiis Xuseen Taaruule.
Markaan usoo noqdo degmada Lascaanood, qodobadan qabanna waxaa ka mid ah dadku marka hore inay qur-aan akhris sameeyaan oo Ilaahay baryaan, in xanuunka uu ka xijaabo ciddu hayana in Ilaahay ka dulqaado, dadku inay Alla baryaan oo ay qur-aan akhris sameeyaan. Waxaa ka mid ah qodobada kale aan qaadnay goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan ee guud ahaan magaalada Lascaanood, inaanu dhignay qalab saabuuntiyo le oo lagu farxalanayo si dadku nadaafadooda kor ay ugu qaadaan, si ay gacmaha iskaga maydhaan xanuunkooda socotaayo, salaanta la isugu gudbiyaa. Dadweynahana aada iyo aada baan wacyigelinay in aan la isugu iman maxaa shirarka badan, heelaha buuqa, siminaarada, intaba in dadku kala yaraadaan meelaha muxuu ahaa dadku bulshadu badankeeda isugu timaado.
Maya hadda waxaad soo kordhisay in waxyaaba loogu talagalay in farxalka lagu sameeyo, halkeebaad degteen goobaha degteen oo kale aad ugu talagasheen inay dadku ay faraha ku dhaqdaan oo kale sida weyn aad ugu talagasheen?
Walaahi anigu goobaha la dhigay waa farabadan yihiin, dowlad hoosaa ka mid a, xarunta gobolka ka mid a, masaajidada ka mid a, waxaa ka mid a suuqa iyada hilibiyaasha iyo qudradda, waxaa ka mid a meelaha dadku ku badan yihiin ee muxuu ahaa santarka magaalada u badan. Goobahaasoo dhan waa meelaha ugu muhiimsan ayaanu dhignay. Waxaa ka mid a kaantaroolada magaalada laga soo galo lagana baxo, intaaba way yaalaan. Kolley bulshada furinta u dirana waxa weeye bulshada walba inay is-ilaaliso, qof walba isdhowro.
Tallaabadan aad qaadeen oo kale waxyaabaadkeeda waa lagagu hortegi karayaa ama muhiimadda ay u leedahay degmada Lascaanood maxay tahayna?
Waxaa lagaga hortegi karaa in xanuunkii inagu soo faafo haddii qofku gacmihiisa saabuuntaa iskaga dhaqayo, hadhowna uu iska mariyo softiga, muxuu ahaa dadkuna xoogaan isku salaamin, wadii dushaa la iska salaamo, labadii qofaan gacantaba issaarinba, intaana isku yihahdaan baa loo baahan yahay. Wacyigelinteena way ka mid tahay. Marka waxaan rajeynaynaa qalabkan soo kordhinay ee goobaha guud ahaan magaalada Lascaanood dhignayna inuu xanuunka ka hortegi karo. Dhakhaatiirtu waxay tiraahdaa daweynta wax ka wacan kahortaga, marka waxaan rajeynaynaa inuu kahortag wacan u noqdo degmada Lascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool shacbi weynaha ku nool.
Goobaha waxbarashada miyay xiran yihiin mise waa la dhigtaa hadda magaalada Lascaanood?
Goobihii waxbarashadu way xiran yihiin, hadday tahay iskuullo, hadday tahay jaamacadaha, hadday tahay maxadiida, hadday tahay malcaamadaha, intuba way xiran yihiin. Bulshada reer Lascaanoodna waan uga mahadnaqayaa sida ay awaamirta dowliga u fuliyeen oo si xanuunka looga hortago. Aada iyo aada bayna ugu mahadsan yihiin inay awaamirtii qaateen.
Qalabkan aad wadooyin ka dhigteen oo kale oo aad ugu talagasheen in farxalka lagu sameeyo yaa idinka caawiyeen?
Qalabkan cid naga caawisa ma jirto. Dowladda hoose Lascaanood baa samaysay cashuurtii dadkan ka qaadno, aan dib caafimaadkooda ugu celinno sada socotaan. Dowladda hoose fakal walba ama fakalti walba waxay la leedahay xiriir, marka anagu dadkeega iyo magaalada 300 oo ku nool muxuu ahaa dii dowladda hoose mas-uuliyaddeeda leh, cidna nagama caawin. Ee cashuurtan dadka ka qaadnay unbaan dadka dib ugu celinay si caafimaadkoodu ugu hagaa.
halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o washington. Waxaad dhegeysanayseen duqa degmada Lascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale oo uu rameeyey wariyeena Cabdikariim Cabdulaahi Ulul. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
si wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka qodobadii ugu waaweynaa ee dhacdooyinkii toddobaadkeenu kasoo gudubnay dhacay waxaa ka mid ahaa dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in laga helay Soomaaliya kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus
waxaana wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay sheegtay in qof ka yimid waddanka china oo soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey ku hayeen dowladda soomaaliya gudaha magaalada muqdisho ugu dambeyna xaqiiq noqotay inuu qabo coronavirus. ra-iisul wasaaraha soomaaliyana toddobaadkan waxa uu shaaca ka qaaday in la xanibay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee soomaaliya imaan jiray muddo 15 cisha, iyadoo sidoo kalena dowladdu ay sheegtay in 5 milyan oo dollarka maraykanka lacag gaaraysa ay u qorshaysay la tacaalida coronavirus. somalilan waxay sidoo kale sheegtay in si looga gaashaanto faafitaanka coronavirus ay iyaguna mamnuuceen duulimaadyadii caalamiga ahaa oo dalal dhowr ah marka laga reebo kuwo ay sida ay somalilan sheegtay tiri laysku hadlayn karayo nidaamkooda caafimaad. toddobaadkan magaalada garoowe ee puntland waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka wadatashiga ee madaxweynaha puntland hore uu isugu yeeray xubnaha puntland kasoo jeeday dowladda federaaliga ee soomaaliya ku jira. shirkaas oo qodobadii kasoo baxay ay qaarkood ka biya diideen xubnihii dowladda federaaliga ahi ee puntland matalayay ee shirka ka qayb galay, ayaa waxa uu madaxweyne deni uu ku baaqay in la qabto oo puntlandna ay martigelin doonto shir looga tashanaya ayaha soomaaliya. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan dib ula wareegay deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo shabaab ay maamulayeen. warar ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in shabaab isku urursanaya agaarka janaale duqeyn lala beegsaday. maraykanka ayaa sheegay in duqeyntaasi isugu geystay ayna la kaashadeen howlgalka amison iyo ciidamada dowladda soomaaliya. saxaafadeed kasoo baxay taliska africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lala beegsaday al-shabaab ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab inkastoo tirada rasmiga ahi aan la shaacinin. shabaab ayaanan ka hadlin arrintan ilaayo hadda. toddobaadkan waxaa la shaaciyey liiska xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. liiskan ayaa laga soo yiri tiradii hore ee baarlamaankii hore, waxaana lagu soo koobay 59 xildhibaan. aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sida aad qaybaha hore aad barnaamijka ku dhegaysanayseen, toddobaadkan puntland waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka wadatashiga puntland iyadoo shirkaasi looga hadlayay arrimaha khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka puntland. murtiyeedka shirka laga soo saaray oo qodobo dhowr ay ku jireen ayaa qaarkood waxaa ka biya diiday xubnaha dowladda federaalka ee soomaaliya ku jira ee puntland kasoo jeeda ee shirkaasi kasoo qayb galay. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo shir jaleed qabtay toddobaadkan ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan qodobada midnimada iyo dib heshiisiinta, balse ay kasoo horjeedaan qodobo kale oo warmurtiyeedka ku jiray. waxaana ay sidoo kale soo dhoweeyeen in madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu booqdo magaalada muqdisho si uu wadahadalo ula soo qaato madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya. haddaba shirkaasi ahmiyaddii loo qabtay ma laga gungaaray? maxaase la gudboon dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka puntland? arrimahaasi iyo qodobo kale ayaa waxaa ila qaadaa dhigaya saciid khaas oo aqoon-yahan ka faallooda arrimaha soomaaliya islamar ahaantaasina ku dhaqan waddanka swiden. waxaan ugu horreyn saciid weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo shirka dhowaan lagu soo gebagabeeyey puntland ujeedkii loo qabtay ma laga gungaaray?
shirka waxaa iskugu yimaaday saamilayda siyaasadeed ee puntland, hadday tahay aqoon-yahan isimo xubnaha ku matala dowladda federaalka iyo marti sharaf kale. runtiina waxaan lagu soo khulaasay karaa haddii la dooxo ujeedka uu ka lahaa madaxweyne saciid cabdulaahi deni in shirkaasi 80% uu ugu soo dhammaaday sida ay ka filayeen ama natiijada ay doonayeen. waxaana la dhihi karaa 3 arrimood ba ugu waaweyn. sidaad ogtahay jamaalow, sanad iyo dhowrkii bilood ee dowladdani ay magacownayd waxaa jiray khilaafyo soo laalaabtay oo dowladda federaalka iyo puntland, sidoo kalena arrimo gudaha puntland ah oo sida dhacdadii baarlamaanka iyo dhacdooyin kale oo shacab oo iska jiray waxa ay markaa u baahnayd xukuumadda saciid cabdulaahi deni dib u cusboonaysiin ama in ay hesho kalsooni cusub kana hesho dhammaan saamilayda siyaasadeed ee puntland, haddii ay tahay siyaasiyiin hore iyo haddii ay tahay dhaqan iyo haddii ay tahay shacabkaba intaba. taasna waxaa moodaa in qodobada shirka kasoo baxay qodobkiisa 12-aad ay ku xusan tahay in dowladda loo siiyey kalsooni buuxda in ay ku matasho puntland, masiirkeedana ku go-aamiso. qodobka 2aad oo aan isleeyahay uu saciid cabdulaahi deni kaga goollahaa shirkan wuxuu ahaa inuu mideeyo garabyada siyaasadda ee kala duwan, hadday tahay siyaasiyiin hadda xilka haysa oo dowladda dhexe ku matasha iyo hadday tahay siyaasiyiin aan xilka hayn, iyo sidoo kale xukuumadda Puntland ee hadda jirta. Qodobkaasna waxaa isleeyahay runtii waxa ay ka gaareen natiijo wanaagsan. Sidoo kalena qodobka saddexaad oo ah dee in markii ugu labaad ay noqoto in dad intaas la eg meel la isugu keeno oo laga wada hadlo arrimaha Puntland waxay ahayd wax runtii taariikhda u geli doonta waxqabadka xukuumadda Saciid Cabdulaahi Dani.
Waatay Saciid, maxaa lagu sababayn karayaa khilaafka dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland?
Jamaal, waa mahadsan tahay. Dowladda federaalka iyo Puntland runtii khilaafkoodu waxa uu ahaa mid soo laalaabtay, haddana aan ahayn mid cusub ee dadka Soomaaliyeed ay ka dharagsan yihiin. Marka la dhageysto doodaha Puntland, muddooyin badan oo soo jiitamayay, haddii ay tahay xukuumaddan hadda jirta iyo kuwii ka horreeyey, markasta isku dhaca waxa uu ka imaan jiray arrimo la xiriira federaalizmka, arrimo la xiriira dastuurka, arrimo la xiriira sida loo qaybsanayo khayraadka, arrimo la xiriira awoodaha dowladda dhexe ay lahaanayso iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ay lahaanayaan. Runtiina meesha sartu ka qurusan tahay waxa weeye Puntland oo dadka ku matala dowladda dhexe markooda hore lagu soo doorto qaab qabiil ah, maadaama baarlamaanka Soomaaliya uu yahay 4.5 iyo dowladda Puntland oo aan ka dhaxaynin istaraatiijiyad wadar ogol ah, taas iyo oo ay biirsatay haddana dadka ku matala Puntland marka ay magaalada Muqdisho tagaan in aysan ka helin waxa loo yaqaano back support ama jihayn siyaasadeed uga timaada dhanka Puntland. Puntland oo runtii 1500 kilomitir meesha looga arrimiyo u jirta caasimadda Soomaaliya ee Xamar, ayaa waxa marar badan yaraata inay saameyn ku yeelato habka go'aan qaadashada dowladda federaalka iyo go'aamada kasoo baxaya dhanka baarlamaanka, taas oo loo baahnaa in xubnaha ku matala ay lobbying badan sameeyaan. Marka khilaafka ka dhasha go'aan siyaasadeedka kasoo baxaya dowladda federaalka oo aan marar badan u cuntamin Puntland una aragto inay kasoo horjeedo arrimaha federaalka, ayaa keena khilaafka soo laalaabta. Waxaana aada u xusid u mudan Jamaalow in Soomaaliya markasta oo doorasho ay soo dhawaataba in khilaafkan uu soo shacbaxo.
Ugu dambeyn, xubnaha Puntland dowladda dhexe ugu matalaya maxaa la gudboon?
Waa mahadsan tahay Jamaal. Runtii waftigii dowladda federaalka shirka ku matalayay waxa ay muujiyeen deganaan badan iyo dulqaad aada u tira badan. Runtii xaqiiqatan waxay aqbaleen oo ajiibeen inay shirka kasoo qayb galaan. Haddana waxaa muuqatay ishardanka laba kooxood shirkaasi isku hardinayay, mid kastana uu doonayay in dhankiisa loo xagliyo warmurtiyeedka kasoo baxaya. Waftigii dowladda federaalka ku matalayay ama u matala Puntland dowladda federaalka, runtii waxa halkaasi ay kala tegi doonaan sidaa isleeyahay guul ah in madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani uu sheegay in uu booqan doono magaalada Xamar Muqdisho, isla markaasna waftigu waxaa jirtay arrimo ay ka biyadiideen qodobo kasoo baxay warmurtiyeedka oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen qodobo xasaasi ah. Runtii waftiga waxaa haysay laba kala dooro, mid dooro oo deegaan doorashadoodii bay ahayd Puntland inay joogaan oo ay ka qayb galaanna way ahayd. Haddana dee waa wasiiro ama xildhibaano marka laga yimaado matalaadooda goonida ee Puntland, haddana dee Soomaali oo dhan ku matalaya dowladda federaalka mas-uuliyad badanna ay ka saaran tahay.
Saciid Qaas oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya isagoo waddanka Sweden jooga ayuu barnaamijka marti ugu ahaa dhegeystayaalna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa.
Maasanid Jamaal Axmed Cusmaan ayaana soo jeedinay dhacdooyinka toddobaadka halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Xanuunka coronavirus ayaa wuxuu ahaa uu saameyn xoog leh uu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka. Dhinaca ganacsiga, waxaa suuq yeeshay shirkadaha soo saara iyo dukaamada weliba iibiya qalabka nadaafadda iyo faydhoorka, laakiin taa beddelkeeda waxaa xirmay inta badan ganacsiyada caadiga ah. Soomaaliya, ganacsiga uu coronavirus saameeyey ayaa waxa ugu horreeya qaadka oo uu saameeyey, islamarkaasna ay saameyn ku yeelatay xayiraadda dhowaantan dowladda ay ku soo rogtay iyo duulimaadyada. haddaba arrintaasi ayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay abuukar cawaale qaadid oo isagu ololeeya ciribtirka qaadka khadka telefoonka ee london ayuuna kula xiriiray.
Aad iyo aad baad umaadsantaha walaal, waa idin soo dhaweynayaa bahdiina v o a. saameyn noocyo badan bay ku yeelatay. Dhinac dhaqaale haddaan kaaga bilaabo, magaalada muqdisho keliya haddaan tusaale u qaadano, 950 jawaan baa imaan jirtay, oo halkii jawaan qiimaha ay loo qaato uu ahaan jiray 450, macnaheedu waxa weeye halkii maalin oo muqdisho qaad ka baaqdaa waxaa u baaqanaysa 470,000 lacag gaaraysa almost half a million. Marka dhaqaalahaas waddanku ku noqonaya, hoyooyinkii baa biilanaya, waxaa caafimaadaya dad badan, waxaa xay noqonaya oo shaqo tagaya dad badan, waxaa dabka loo shidaya oo raashin iyo iskuol fiigii iyo cunto ay cunaan iyo waxbarasho helaya dad badan. Marka siyaalo badan baa looga faa'iidaya.
Laakiin waxaa la leeyahay dad badan baa sidoo kale ku tiirsanaa oo haween u badan oo shaqo abuur ama waxyaabaha quuto daruuriga maalintii ah ka sameeya. Marka dadkaasi laftigooda miyese saameyn adag ku yeelanayn dhaqaale ahaan?
Way yeelanayaan, laakiin hooyooyinka soomaaliyeed waa dad maskax ganacsi leh, waa dad dhexda xirtay, way yaqaanaan sida isu dabaraan. Haddaba wararka u dambeeyey soo gaaray waxaa la ii sheegayay inay qaraha iyo mooska iyo bajiyaha iyo sambuuska iyo shaaha ay gadayaan oo ay weliba ka gadayaan isla meeshii ay ku gada jireen qaadka, kana gadayaan kastamarkoodii qaadka usoo doonan jiray oo meeshaas u yaqaana oo cunto iyo weliba abateedkiina ku furmay. Marka insha allah iyaguna way heli doonaan ganacsi kaloo yaryar. Waana dhiiro gelinayaa dowladdu inay garab siiso ganacsatadu garab siiso hooyooyinkaas in ganacsi yar oo ay ku bedeshaan loo sameeyo. Laakiin waxaa ka badan hooyooyinkaas ganacsanaya inta ku dulman oo sariiraha ku ooyeysa oo fiktamiska runta ah oo qaadka dhibaatada u geysta.
Marka muddaba waxaad u ololeynaysay arrimahan ama aad ku jirtay olole looga soo horjeeda qaadka, ma jirtaa qiyaas guud oo aad samayseen dhaqaale ahaan inta Soomaaliya ay u dirto dalalka qaadka usoo dhoofiya dalka?
Soomaaliya runtii qaadka qaarna dhulkuu kasoo galaa oo waa dhinacaas Ethoobiya, qaar kalaa jira oo badda kasoo gala oo dhinacaas Jubbaland iyo gala. Qiyaasta aan hayno waa qaadka diyaaradaha ku yimaada koonfurta ilaa dhinacaas Puntland. Qaadka diyaaradaha ku yimaada taqriiban xisaabtuna waa isbabedeshaa. Xilli waxaa jirta qaadku abaare jiro oo daray siisan ah, xilli waxaa jirta biyoolo la dhaho oo roobku markuu badan yahay marna hoos buu u kacaa marna kor u kacaa. Laakiin xisaabtii u dambeysay oo aan 2009 samaynay oo aan aeroboradaas kasoo xiganay, qaadka sanadkii waxaa ku baxda 840 million. Marka laga reebo qaadka Jubbaland ka dega, qaadka Soomaaliland ka dega, inta kale waxaa 840 million weeye sanadkii qarashka ku baxa. Waana qiyaasi kartaa maalin walba waxaan dhisan lahayn 10 warshadood haddii lacagtaas ay dalka u baaqan lahayd.
Imise diyaaradood baa Soomaaliya oo dhan tagta maalintii oo qaadka sida?
Way waxay sameeyaan farsamooyin marka la xakameeyo. Waxay sameeyaan hal diyaarad bay qaad fooqal caqli inta saaraan bay waxay ka dhigaysaa gaalkacyo iyo caabud waa iyo qarn waa isla same diyaaraddii afartaba dhigaysa. Marmarna competition baa dhinacooda ka dhex dilaaca. Markii ugu badnayd 39 diyaaradood baa hal maalin ka kacday Nairobi oo u socota Soomaaliya.
Waa tahay saameynta arrintan uu ku leeyahay ganacsatada beeraleyda jaadku uu u baxo ama uu beeruhooda ka baxo dalka Kenya, arrintaasi ka waran?
Runtii qeyladhaan weyn baa ka yeeraysa. Waana garan karaa walaalahayga Kenyana waxaan leeyahay waa la gaaray waqtigii ay Kenya ku tashan lahayd inay samaysato tacab kale oo wax kala beerato. Soomaali haddaan nahay shaahan aad u cabnaa, caleenta shaaha noo beera, kafeega noo beera, waan soo dhoweynaynaa. Waan garan karaa inay iyaga laftigooda ku xiran yihiin, laakiin Soomaaliya waa soo jeesatay, sunta waqtigeedu waa dhammaatay. Fursadda anoo ka faa'iidaysanayaan weliba sii raacaya. Maanta sida ay joornaalada Kenya qorayaan, erga ayaa usoo socota Soomaaliya la leeyahay qaadka ha naloo soo fasaxo. Mana aha markii u horreysay ay dowladda Kenya erga soo dirsato, September 2016 bay ahayd markii madaxweynaha Kenya uu Soomaaliya u yimid oo qaadka loo fasaxay intuu codsaday. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka inaysan yeelin inay ummaddan ka nasatay saas uga joojiso, weliba iyada uu fudda nagu soo hayso bishii Ramadaan, dhanka kalena uu fudda nagu soo hayso doorashooyinkii soo socda. Marka bulshada indhahoodu waa furan yihiin, waana xisaabsamahayaan, waana eegahayaan bal go-aanka ay qaadatay dowladda federaalku inay u hiiliso Kenya iyo inay u hiiliso hooyooyinka Soomaaliyeed.
Laakiin Abuukarow, ugu dambeyntii go-aankan dowladda federaalka ka soo baxay ma quseynin oo qura qaadka dalka imanaya ee waxay ahayd diyaaradaha dalka imanaya oo dhan in la joojiyo coronavirus dartiis inuusan dalka soo gaarin ama uusan ku faafin. Marka 15 cisho oo qura ayay arrintaasi saameynaysaa, ma idin muuqataa in dowladdu ay go-aan kan ka duwan oo qaadka keliya ay ku beegsanayso ay la iman karto?
arrintaas awalba dabka way saaray, arrintaas awalba waxaa ka socday kulamo guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanku ay si gooniyo u doonayeen inay u eegaan wixii laga yeeli lahaa. Haddana waa meelaan rabay roobma kugu da-ay coronaviruskaas ilaahay ummadda ha ka qabto, laakiin qaadkuwa waa coronavirus kale, sidaas ha lagu daayo. Dhib mooya dheef nooma soo wado. Dowladdana waxaan leenahay waa fursad qadiimi ah, ummaddana reactionkoodii iyo dareenkoodiina way arkeen, sidaas ha ku daayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Abuukar Cawaale Qaadiid oo u ololeeya ciribtirka qaadka ama ka ganacsiga qaadka ee deegaanada Soomaalida oo aan qadka telefoonka London kula xiriiray. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Cashe Ibraahim Aadan Cashacuud iyo Ibraahim Xasan Daanduri ayaa soo jeedinaya.
dhowaada dhegeystayaal, mar kale barnaamijkeena Heesaha lahaa
ee Hambalyada iyo Heesaha. Dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan Ibraahim waxa uu naga soo gaaray hooyo Timiro Fiido Caraale, habaryar Madiina Fiido Caraale, habaryar Maryan Fiido Caraale, Cabdulaahi Maxamed Rooble, Faysal Maxamed Rooble, Aadan Maxamed Rooble, Axmed Nuur Maxamed Rooble, Siyaad Maxamed Rooble, Faarax Maxamed Rooble, Hodan Cabdulaahi Aadan iyo Badriyo Siyaad Maxamed, dhammaan qoyska reer Maxamed Rooble iyo reer Fiido Caraale waxay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan lamaanaha isdoortay baa la yiri Ibraahim Maxamed Rooble iyo Sahro Sheekh Saciid Axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana leenahay idhaahdeen gurigiina guri qayr leh guulow ka yeel. Aamiin
aamiin. Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray reer Fooday, Farxiyo Fooday, Abuukar Fooday, Doctor Cusmaan Fooday, Aabe Fooday, Xasan Fooday, Cusmaan Xuseen Maxamuud Tarak iyo waxay yidhaahdeen wariye Maxamed Mawlid Maxamed iyo Maxamed Bilow Cumar iyo Ayaan Cumar Cabdulle iyo Jihaan Maxamed Xasan Fartuun Yuusuf Fiiqow iyo Maxamed Muude Ibraahim iyo Ibraahim Cali Nagruma Muumina Maxamed Hiluule iyo Maxamed Cali Xuseen iyo waxay yidhaahdeen Xanafi Xasey iyo Hibaaq Cali Beba. Waxaana ay joogaan Jalalaqsi iyo waxay yidhaahdeen dhammaan reer Xaaji Cumar Carabi. Waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Aqil Maxamuud Foodi iyo Sagal Sheekh Maxamed oo ku aqalgalay Jalalaqsi gobolka Hiiraan. Waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin. Dhambaalkana Caasha waxa uu noogu yimid xildhibaan Cabdulatiif Maxamuud Xaaji, Ustaad Cabdifataax Cumar Gacal iyo Axmed Cali Muuse, Yaxye Xasan Tifow, Zakariya Maxamuud Cabdi Cumar Xaaji Cabdicaziis, Muxidiin Xuseen Muumin, Xasan Cali Axmed, Maxamed Cali Axmed, Yuusuf Cilmi, Anwar Xasan, Zakariya Nusyaardi, Maxamed Xuseen Nuur Wali Wacde iyo dhammaan asxaabta. Waxayna jecel yihiin inay hambali u diraan Cabdiraxmaan Cabduqaadir Xuseen iyo Xamdi Maxamed Qase oo 19 bishan Maarj arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Waxayna leeyihiin wada jire nabadgala.
Dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay. Marka hore waxaan salaamaynaa baaxda v o a laanta afka Soomaaliga, gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka baa la yiri. Marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kale ah Aadan Isaaq Xasan Axmed ayaa tahaniyad direyna, saaxiibo kalena way ku jiraan baa la yiri, ehel iyo qaraabo. Maxamed Isaaq Axmed waa Maxamed Isaaq Xasan Axmed iyo Aabe Isaaq Xasan Axmed, Xaaji Maxamed Cali Salaad Shoobow iyo Aadan Cali Salaad Axmed, Xaaji Cabdiraxmaan waa Xaaji Cabdiraxiim, macalin nuurow aabe maxamed xasan samow hooyo ambiyo roobow isaaq iyo burudow xasan iyo muslimo macalin nuurow ibraahim waxay kala joogaan beljamka soomaaliya iyo kenya iyo meelo kale. waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan ibraahim isaaq xasan oo ku magaca dheer shaahiyow iyo marwadiisaba la yiri sharafta badan raxma maxamed xasan samow oo arooskoodu ka dhacay kuna aqalgalay magaalada wajeer gobolka waqooyi bari ee dalka kenya 18-kii bishan aan ku jirno maaj ee sanadka 2020-ka waxaana leenahay bay yidhaahdeen isku waara oo isku raaga ubad khayr qabana rabaha idin kala siiyo aamiin.
kaasta ugu horeysaan idiin soo qabanayna waa codkii Qatar Daahir.
dhambaalkana soo qabanaya waxaa ugu horeeya xasan maxamed absugeex salmaan maxad faaraxna wuu ku jiraa dad kale ku jira waxaanay kala yihiin cawaale cabdi iyo liibaan maxamed iyo ugaas xasan bashiir iyo xuseen maxamed guuleed iyo سيد عمر عثمان عبد الله نمعان ونمعان جامع يو سعد محمد يو عبد الله جامع يو عبد الله حاجي حودي يو عبد العزيز عبد الله ظاهر يو فارح بشير يو شافعي عيد خضر رقود قراسي حرير محمد علي عبد الرساق بيريه فارح محمد حرسي قود يو عبد الله أحمد آذن تماند كاسي عن صوت شيء يو صاحب كلو بدن وحا سلام ديرنا ودرية حسن حسين حسن او جوغاه مقالادا عدادا وحاو ليها دماان نادات كاسان صوشي قودان سلاان تاسيان ليغا غارسيو وعان فيلا يادات كاسيات شاكتاي او ولو بيانا كتاقين وحاو قدن بيساو نمبالك كوشرتا حياد عراكسان ايو إكران نقراسي وعان فيلا يانا كودغي سنيان
تانيدان وحي نغسو غارتي هو يو ميدو محمد هو يو مريان علي يو عب إبراهيم محمود يو عبد الرساق إبراهيم يو حسن إبراهيم يو فادم إبراهيم حاوي إبراهيم سينب إبراهيم آنسي إبراهيم دهابو عبد الله محمد عبد الله ابراهيم عبد الله اغلم بشير يو قطر قلاد سلمى محمد عبد الله يو دمبيسا نصر عينب وحنا دماتو جاليين اني تانيد غارسيان رحم ابراهيم يو عبد بله او ويل او غدشاي خرد قحوتيه دغخلي ويل كاس او لو بخي منصر عبدي وحا اليهنا تعود وحقنا وحنا لنهي سوينو منصر نقو كي والدك دلكيسي ددكيسا وحترا
أنا جانا من يان راعينا يا هست لبعض البرامج كده جستياش أنا سوق بنا إنه إبراهيم وهست هم برا وحاول يشروا كل لقينا يا بشير هديه كل محمد.
هم برا اللي بحري صوت أشعل كنا هربي دو كل هلا. هم برا اللي بحري صوت أشعل كنا هربي دو كل هلا. jaro mahadayo mu hela mahileye ha ha woreyo hedu chare ha ha woreyo hedu chare hedu charo mahadayo mu hela mahileye lagu hagugay he
sida kay galowgo malagu hayaay
hadalwa amurti ha hadalwa amurti ha
buro iyo codkii Bashiir Hadi iyo Hilmi Maxamed ayaan intaas ka gudbeynaa xaggii dhanbaalada caashay.
Dhanbaalkan waxa ciwaan looga soo dhigay waa tahniyad meher wacan baa la yiri. Assalaamu calaykum bahda VOA gaar ahaan baa la yiri Ibrahim Xasan Dandure iyo Caashicud waa tahay waan idinka gudoonay mid lamidana. Hawadaan idiin soo marnayna markii xiga bay yiraahdeen waxaa hambalyada halkan ka dariya dadka kale ahee. waa maxamed hebaan cawaale hiba hebaan cawaale midlo farta lagu soo fiiqo waa ka tagin oo ha iloobin waa taa ishan ku haynaya muxyiddiin cilmi muuse cabdiraxmaan geesa cabdulmajiid maxamed talyaani maxamed sheekh xasan ismaaciil maxamed shaafi yaasiin sheekh xasan ismaaciil khadar cali warsame wuxuu ku magac dheer yahay cilmihaad iyo batri cabdullaahi ibraahim iyo cabdirasaaq ibraahim warsame hami buu ku magac dheer yahay iyo cabdiwahaab dayib sheekh jaamac iyo cabdi geesi iyo sadiiq aadan xidig iyo cabdullaahi xaaji xuudi iyo iid qaasim warsame xariir muxamed cali iyo xamda maxamed faarax iyo hani cabdicasiis waxay ku magac dheer tahay hani soomaali iyo falastiin khaliif iyo baxsan barkhad tallan dhammaan qoyska reer heebaan cawaale iyo asxaabta oo isku duuba baa layiri waxay tahniyad meher oo wacan u dirayaan bishaar heebaan cawaale iyo marwadiisaba la yiri leyle maxamed nuur oo ku aqalgalay 16-kii bishan maajo sanadkan 2020-ka magaalada boorama ducada waa xaggiina waa tahay meherkaasi dhexmaray bishaar heebaan iyo leyle maxamed waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiilii caana gabari caanan oo nagu ducaynaynaa
waxaan u baqay hooyo timro fiidow caraale iyo habar yaro madiine fiidow caraale maryan fiidow caraale iyo cabdullaahi maxamed rooble faysal maxamed rooble aadan maxamed rooble axmed nuur maxamed rooble siyaad maxamed rooble faarax maxamed rooble hodan cabdullaahi aadan iyo badriyo siyaad maxamed dhammaan qoyska reer maxamed rooble iyo reer fiidow caraale iyagoo isku duuban waxay tahniyad gaarsiinayaan ibraahim maxamed rooble iyo zahro sheekh siciid oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxayna leeyihiin guurkiina guri khayr guulow ka yeel aamiin ayaan anagu leenahay
anigana aamiin ayaan raacinayaa mar kale ayaan dhinacii heesaha dhegaystayaashaan ugu talagalnay barnaamijkan dhegaysanaya oo heestal ku dhegeedu yahay waayaha ayaan kaa helo waayaha dunyada wax ku qaadan maysad ibraahinow ruux walaalku mooda haddii uu ku heeshado ood wacad ka diiddo waa tahay waxaa dhammaystiraya fanaanka axmed moogee liban
ruh walal kum moda diyo
dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijkan ibraahin waxau naga soo gaaray. Assalaamu calaykum v o a baa lagu soo bilaabay. Marka xiga baa layiri tahniyad dhalasho waxaa diraya nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir, raxmo xasan daahir, cabdirasaaq ibraahim, xasan ibraahim waa dhammaan ilmo ibraahim, faaduma ku jirta xaawo saynab anisa dhammaantood waa ilmo ibraahim, iyo sidoo kale hooyo miidow maxamed iyo hooyo maryan cali, aabe ibraahim maxamuud iyo abaayo dahabo cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi iyo ibraahim cabdulaahi iyo iglan bashiir. Iyo ugu dambeyntii khatro salaad waa khatro qalaad iyo maxamuud iimaan cabdi aweero. Dhammaan asxaabtana waxay tahniyad dhalasho u dirayaan raxmo ibraahim iyo cabdi bile cabdi oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley ee dalka Kenya 18-kii bishan Maajo sanadkan 2020. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layiri Munasar ducada waa dhankiina waa tahay wiilkaasi ku dhashay xerada qaxootiga dhagaxley ee ku taala dhadhaab. Waxaanu ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada waalidkii waxtara, dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Heestan kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena hambalyadii heesaha waxaa halkudhigeedu yahay Nasiib, waxaanu ku luqaynaysaa Deeq Axmed.
Heestaas ayaana dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Waxaa wejirinta kugu soo jeedinaya
Ibraahim Xasan Dandure
iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashucuud.
Intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa
sidaayo
nabaad
keliya.
heestaasi waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caasha ibraahim aadan iyo caasha cuud iyo ibraahim xasan daanduray ayaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya, waxayna sidoo kale gabagabo u tahay guud ahaanba idaacaddii duhurnimo waa idaacaddii galabnimo oo halkan aan kala socodsiinay tan iyo kulansi dambe. Nabadgelyo.
Now when I